Musika huentzun eta denoi irrifarra hoan, eh?
Eta Andoni, zer izango dugu ostiraletan?
Ba, euskalo. Gauza bitxiak, desde luego. Asko ikasi dugu baita ere.
Eta ikasiko dugu, Andoni.
Bueno, ya está.
Alde batetik bestera ere ibiliko gara, ez da, Andoni?
Ja, Madrildik Marbellara. Kantabriara bidean, Castro, Laredo.
Musika, moda, famatuak eta bidaiak ostiraletan, Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hazen modu zaudete.
Osea...
Bueno, zer moduz ondo, ez da?
Os ondo, zure bai?
Bueno, zuek, bai, dara ondo. Urrirako egoten zarete ja pentsatzen urrengo udan, nora joango zareten oporretara, bueno, udan, edo aste zatutan edo dana delakoa.
Bai, esan ez?
Ni urri neoten naiz behida, abendutan ingo deten oporraldi behida, eta gero ja udara behida.
Oporrak egia da, urtero gabonetan joaten zaren.
Bai, hori da.
Todo controlado.
Hombre, eta zuia, hasi zea, benetan?
Bai, ni hasi naiz, bai, bai.
Ah, de, bueno, ilusio ez da galdu behar, ez da?
Ez da galdu behar. Ja, nahiko txasko izan ditugu, aurreko hilabetetan, urteetan, beraz, bueno, hemendik aurrera ja izan behar da, dana positiboa, eta bada garaia pentsatzen azteko. Ez dakit zein izango den olat, zure helmuga gabonetara begira, baina kontuan izan, Sevilla aukeratu duela, The Guardianek munduko mirarietako bat, Maravillas del Mundo,
bueno.
Zartu du, paseatzeko hiria bezala gainera bezakit, suposatzen dut Sevilla sagutuko duzuela,
bai.
Urtero noa Sevillara, eta egia da oinez orduak emateko ematen duela hiriak.
Bai, bai, oso hiri poliki da gainea, bai.
Bai. Eta bueno, altxorrasko ditu ezagutzeko, eta bueno, hori da gaurko albisteetako bat, The Guardian egunkariak Europa paseatzeko hiri honen zerrendan sartu duela Sevilla, munduko zoragarritzat jo duela Sevilla. Denok galdu gara noizbait iriren bateko kaleetan, txokoren batean beti dagoeneko beti dagoelako zerbait berria aurkitzeko, eta horregatik egunkariak ba bueno, ba kontinente osoko sei leku gomendatzen ditu,
ara
hautatzen ditu.
Eta tartean Sevilla.
Hori bat egiteko. Efectivamente. Berarekin batera, Sevillarekin batera, Berlín, Copenhague, Trieste, Lisboa eta Marsella daude.
Ara, bueno, vale, va punta todo yo, ¿eh?
Berlín ezakien dek izango denola oso aproposa oinez ibiltzeko, ze haina hundia da, hain egia da bizi asko daukala, baina aldi berean pixka totza da, ez da? Beste hiri batzuk besarkatu bezala egiten zaituzte, eta Berlín ez da horietakoa, dukenik hori esango, baina, bueno, hor zerrendan ere sartu dute. Sevillako hirigune historikoa nahiko trinkoa da, The Guardian egioenaren arabera,
bai.
Baina Triana Guadalquivertik paseatuz joatea gomendatzen du. Larogeita mabiko eskuari buruz ere egiten du, badakizu hor Kartujan dagoela. Dan abandonatuta dago orain, eta, bueno, niri hori gustatzen zait, pixkate, karisma pixka daukalako, magia pixkat badaukalako, hori den abandonatuta ikustea, ez bat zoi agian pena eragingo dio, baina niri pena ez ditera egiten momentuz. Eta, bueno, gomendatzen dizuet bisita, The Guardianek egiten duen bezala, Sevillara, Gabonetan izan daiteke, baina bestela, Baste Santuan ere, abrilgo feria hori ezagutzera ere, ba, bueno, mira, bata aukera polit bat.
Bai, 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 bai. Area, ean haitze, egun baten, joan behar dugu, A la feria de abril.
Bai, ez nahue onda egiesan,
Sevilla. Ez, da lagun batzuk, Sevillan bertan ez da sekula egon, ba, oso gomendagarri,
Baida. Berlinen eta bai, baino.
Hemendik, Euskal Herritik hegaldiak daude, badakit Gasteiztik esaterako Ryanair doala oso hegaldi merkeekin,
hemendik
Bilbotik, ni normalean Bilbotik joaten naiz hegazkinez beti, eta Boloteak adibidez nahiko presionak ematen ditu. Beraz, nahiko gertu dago hiria, nahiko eskura daukagun hiri bat da, eta egia da oso pentsatuta dagoela baita ere, ba jendea tratatzeko, jendea atenditzeko. Beraz, bueno, hortxe gonbita.
Bueno, argazik ikusten die, badagoela kanal bat bezala, zubi batekin, eta, bueno, venezieran antzera, ez da?
Bueno,
Iguala,
Beste estilo bat, baina disfrutatzeko aina, disfrutatzeko aina bai. Bueno, eta Sevillara, udan baldin batu azte hori bai, eraman eguzkitako betaurreko potente batzuk, eta eraman adibidez marka japoniar batek atera dituen betaurreko erraldoi batzuk. Hauek esartzen dutena da aurpegi osoa.
Ara.
Irakurriko dizu eta albistea, bai. Marka japoniar batek aurpegi osoa esartzen duen eguzkitako betaurrekoak atera ditu merkatura. Marka deitzen da, atenzion, ZGHYBD.
Aha, vale. Bai,
bai, bai.
ZGHYBD, da marka japoniarra den.
Eta
izena eta guzkitako betaurreko berezio hauek aurkeztu ditu.
Honen atzen, hori esaten joan, porque imaginatu dedia izango zala, ba, bai, diru asko.
Garestik.
Izan daiteke, baina ez dira Valencia garenak.
Vale.
Valencia garenak izango balira. Ba, ziurrenik, 500 eurotik ez dirateke.
Seguro,
no? Kasu honetan marka japoniarre batenak dira, eta egia da, gauza japoniarrak ez direla oso merkeak, eh? Txinatarrak bai, baina japoniarrak eta korearrak ez dira izaten oso merkeak, baina bueno, hauek bai. Eta ikusgarria da irudia benetan Googleen bilatzen baldin baduzue, sanea sartzen baldin bazarete, nahiko politak dira, baina, bueno, estaltzen dute, bazkarria baten atzera, baina goiko partean, ez da, jeitzen dira, jeitzen dira begitatik, bai, oraino.
Ba, oentxein ez ikusten irudia, barkatu Andoni, barkatu moztu dizutela. Ez dutela estaltzen?
Ahoa,
ez dute estaltzen. Ez, oentxe, esaten joan, ainitzela ikusten irudie, interneten, eta ematen du kotxeko retrovisore bat aurpegi pegatuta.
Bai, egia da. Baina rollo futurista bat dauka, niri gustatzen zait, eh? Aurpegia gainera, oza, pantalla polarizatua da, kalitate handikoa, polikarbonatoz egina da, eta bueno, babes dute bat dauka, oza, que aurpegia ia osoa estaltzen dute, kareta bat bezala, baina ohiko betaurrekoak bezala erabiltzen dira, oda, erabilera da, xopin egun baten, edo Sevilla turismo egiten zaudela, hori jartzen.
Bello, jaka.
Eta gainera, azala babestia oso garrantzitsua da.
Bai.
Osa, eguzkiak kaltean dia maten digu, egunero ez bakarrik ondartzara guazenean, eguzkiak zara guazenean, beraz, eguzkitako krema egunero ematea gomendatzen den modu berdinean, ba, hau ere erabili dezakegu egun. Nik ez dut ezkartatzen datorren udarako, eh?
Bueno, ba, eroste jezunen bidali argazki, eh?
Oida.
Poetatiko, bidaliko bizuet, zuen sare sozialetan zintzileko.
Vale.
Bai, jove. Eta, bueno, Andoni, moda kontua ipatuta, betaurreko futurista horiek ekarrezke gozu, bidaiak ere pixkat gomendiokine hasi gara horko saioa, eta zer iruditzen hausia entzuten badugu. Bueno, presta altzare, Andoni.
Supertatzen den, espainolei espainako irinoa entzuten dutenean bezala, edo frantzez, marseillez, gartzez bezala, ba, niri hau jartzen diatenean, oioa zala jartzen zait. Badakizuen ezakit entzulek jakingo duten zer sintonia da, zini oso frikia nahi, bai, ez
da? Bai, ikasi dugu,
bai, bai, zer remedio.
Ir urte hauetan
direkin ikasi. Bakizu Andoni gaur esan ditenen anaitze, jo, ba, Andoni geontaz itzei barut esan ditut, baino, ja? Oain txabukatu zan da, ja?
Urte erdiko, FIFA edo Liga edo, honek historia baino urtea, bai. Bueno, Eurovisión da
kontzera,
gaia, badake izue maiatzen izango dara, baina, bueno, ben oso frikia garenak eta jarraitza garenok, gainera jende asko dago, gero eta gehiago, ondatzen izan, eta aurrera, bai, eta maiatzen abitartean, ze nik esaterako lankide batzuk ezagutu nituenean, duela bost urte Euskal Telebistara sartu nintzenean, batzuek ez zuten jarraitzen festivala, ez zuten guztiz desfasatuta zegoela, eta orain hasi dira jarraitzen, eta hasi dira gainera oso gertutik jarraitzen, inkluso planteatzen bertara joatzen.
Ara,
eta hori da nire dagoa, bueno, badakizu non izango den, badakizu zuek?
Ez, bai?
Turinen izango da.
Bueno!
Maneskin taldeak irabazi zuen, eta hor, kontua dazkeneko urtetan ez dute lan nahi Eurovision hiriburuetan ospatzea, ezakit zergatik, ezakit ondo zein den arrazoia agian, ba beste turismo mota bat sustatzeko edo deskongestionatzeko hiri masifikatu horiek, orduan Erroman ez da egin, baina, bueno, beste hautegai batzuk zauden, ez da, Bolonia, Florentzia, tal, hor egon dira. Azkenean Turin izango da, Eurovision 2022ko Eurovisionen hiri anfitrioia, maiatzaren 10 eta 12an astearte ostegunean egingo da semifinala, eta 14an egingo da final handia. Alpitur palan egongo da agertokia, gehienez 18.000 lagunentzako lekoa duen eremuan, bek antzeko bat, hemen Euskadi nekuzte bet edo ziko bantzeko zerbait da, berita bala 1.000 metro karratuko pabilloia da, eta guzti zerraldoia baina bada handia, eta 2005an sortu zen, 2006ko neguko joko olimpikoetarako. Eta bueno, hor dago kontua, orain Turin ezer gertatzen da, ez dagoela hainbeste eskaintza hotelerorik badago, baina ez dago hainbeste ze Eurovisionek jende asko mugitzen duen, eta bertara barrura ez hartu, bertan giroan egoteko. eta prezioak ba beti gertatzen den bezala ikaragarri igo dira eta bataz beste wow. zuek ideia bat izan dezazuen gaur sartzen baldin bazara Turinen hoteloa begiratzera hiru izarretako hotel oso arrunta bat, oso normaltxo bat erreserbatzeko zera arrakatzen baldin baduzu hori
Bye.
Interneten ba nik uste prezioa gaur izango dela eta hemen apuntatu daukat behiran abil 3.000 eurotakoa gutxi
wow.
gauetarako
wow.
Bai, gauetarako, pentsa, azte guztirako begiratzen baldin badugu, ba, jarriko ginateke, ba, ia 10.000 eurotan.
Jolin, wow. ba, pentsa.
El crucero más caro.
Bai, desde luego, jo,
Pentsa, Eta,
eta barajatzen aizea zu Andoni jutea, edo...
Bai, baina gu trampa egin dugu zeguk, egin genuen izan zan, Italiak irabazitzuen ean hori jakipe, zein pronto,
hasi
ginen begiratzen hotelak, eta erreserbak egiten genituen, hainbeste denborarekin egiterakoan, kancelazion gratuita hori sakatuta.
Bai.
Arrakatzaietan gainera, aukera hori dago, erreserba egin genuen, ba hautagaia gehienetan orduan
gaurkiren
Milanen, Florentzia, Turinen, Bolonian tal.
Bueno.
Eta bai, eta orduan erreserba eginda geneukan Turinen asko zere berkeago eta egin deguna izan da beste guztia kantzelatu Turine izango zala adierazi digutenean, ba hori kantzelatu eta eta konfirmatu Turine.
Bueno,
Bai, berez joango gara, ikusiko dugu, sarrerak lortze ditugun edo ez, urtarrilan ateratzen dira normalean
sarrerak
eta garestiak izaten dira, badakizue semifinalerako sarrera batzuk ateratzen direla, gero
bai.
Beste batzuk, eta finalekoak nik uste dut, ibiltzen dira normalean, 150 minimo, oso urrun zeltzen baldin batzea.
Ostras.
Eta gertu 300 euroren bueltan.
Ze izango litzake, zure aurreneko Eurovision nola?
Bai. Aurreneko izango litzatekan lehenengo pertsona.
Bueno, ze ondo, ze ondo, earki. Bueno, eta aipatu dugu maiatzen izango dela Eurovision, baina noiz hasiko gea? Ja...
Honen berri eta...
Bai, ofizialki.
A ber, ofizialki berez prozesu hasi da. Hau esaten den unetik, azten dira zerrenda bat egiten, zerrialde aurkeztuko diren eta zeintzuk ez, estatu joango diren. Esaterako aurten badakigu berretsi dute Montenegro eta Armenia itzuliko direla, eta joan den urtean Bielorrusiatik kanpo egon direla, bazken lehiaketako arazoen ondoren, bueno, bakizu hor historia politikoak daudela beti medio, beste guazen ere itzen godugu, luzeagoren inguruan, baina, bueno, aldaketa egongo dira, 41 parte hartzaile egongo dira prinzipioz, errepasatuko dugu beste batean zerrenda guztia, eta hautagaiak orain hasten dira herrialdetan, ba, programak egiten, Destino Eurovision hemen egin izan da beste urte batzuetan, aurten Benidorreko festivala da berreskuratzen dena, bere garaian Julio Iglesias eta
Espainia
guztia hau bertan egon zen, bertatik atera ziren asko, orduan, bueno, ba, hori berreskuratuko da, eta Espainiak egin motuna izango da Benidorren festivalantzeko bat, han Benidorren ez dakit inoiz egon zeaten, baina Benidorren dago paseo bat, el paseo de la iguana, ez da ditzen dela, o de la higuera, bueno, de la iguana gurezen diogu, baina gaizki esan da dago, de la higuera, eta da udaletetik gora doan paseo bat, eta bertan dago estenatuki bat, hola, tipo romano, oso polita, eta bertan egingo da antza festivala, eta bertan erabakiko da Espainiako
hautagaia.
Dakit noiz izango den, suposatzen dut urtarrilatik eta martxora bitarten izango dela, baina ez dakit oso azkarrak ez dira izaten, espainolak normalean berandu xago, erabakitzen dute beraien hautagaia, bezer galde batzuetan aurretik ezagutzen da. Baina, bueno, urtarrilatik aurrera izango da, batez ere prozesurik sendoena, eta orduan ezagutuko ditugu hautagai gehienak, kantu gehien eta proposamenak. Ba, esaterako Norvegian uste dala edo Suedian Melody Festivalen egiten da, oso famatua dana, oza,
bai.
Herrialde bakoitzak bere modura egiten du, eta mendik aurrera joko gara pixkat hori guztia esan dut.
Eta, bueno, aipatuta eta maitze aldera Andoni esan duzu, ba, jarraitzaile geroz eta gehiago badituela Eurovision, aurten Måneskin taldearekin gertatzen ari dena da, nik ustet, asko entzuten ari dela behaien kantak eta bertsioak.
Historikoa izan da, ze gainera irabazi zutenean mundu guztiak esaten zuen, ze kantua raroa, pixka jebiak dira, oso rockeroak dira, eta oso komertziala, ez da proposamena etzen oso erakargarria, baina, bueno, sekulako estiloa daukate, gutxik, adibidez, kontratatu egin ditu anuntzi bat egiteko, beste hainbat firma ezagunek ere deitu diete, sekulako arrakasta publizitate aldetik gauza pila bat egiten ari da Italian eta Europan, eta gero ateratzen dutenek, ateratzen dituzte kantu guztiek sekulako arrakasta izaten. Ja da gero kontzertuetan jende asko dagoela, baina ez direla Madonna, osea ez dira Madonna, ez dira
bai, claro.
ACDC ulertzen, baina badaukate tiroia eta nik uste dut hori ere ba, eta estilo oso berezia daukate, tagoiekin do bat mutilak, oso makillatuta, oso estilo berezia daukate, oso erakargarria, eta ni adibidez, nahiko sale bihurtu nahi. Rokero izan gabe, baina nik adibidez oso gertutik jarretzen ditu, sale eta bere kantuak ez ditu, eta ni bezala, ba, argi dago, jende asko da bilela.
Eta, Andoni, egon zan ba, beraiekin sekulako polemika, hortxe zuzenean, intzuten gesto arraro baten gatik epaituk izan ziren, zertan geratu zan hori?
Ea, drogatu edo ez, eta hori polemika, nik hasieratik oso argi eukin nuen, ez, gainera, bueno, drogatuta dagoen pertsona baten jarrera, porra, aurpegia, begiak, ez da, nik oso erraz identifikatzen ditut, baina ez dakit, jendeak agian ez, baina nik oso garbi ikusten nuen, ez zeudela, gainera, bueno, bertan probak egiten dizkiete normalean, eta, bueno, osak nahiko kontrolatuta egoten da, eta ez dut uste, herrialde baten izenean, doazenean gainera, ean ez denik egongo inor, ba, Italiako telebista publikoko arduradunen bat, kasu honetan, hori guztia kontrolatzen, eta pertsona hauen jokabideak eta deklarazioak eta kontrolatzen. Ulertzetzu hau nahiko neurtu eta egoten da, horregatik, bueno, niri harritu egin zidan jendeak hori sinistea. Eta nik uste nahiko aklaratu zala, gero proba bat egin zideten, eta, bueno, ez zeukaten sustantzia raroriko dolean, osak.
Libre.
Osondo, Andoni,
ba, asteburu polit bat pasa, pentsatzen dut lanen izango zehala, ezta?
Bai, lanean noski beti.
Bueno. Telebista piztuko dugu, orduan ere.
Hori da. Albizionak emango ditugu. Bueno, hori espero dut.
A ver.
Bakzue, une batetik bezera, gauzak aldatzen dira. Bai. Bendi batek ez handa egiten du, edo ikasle batek eskopeta hartu eta universitatean sartzen da, hemen badakitu dute gauzak atzaba.
Ala da, Andoni.
Bueno, aspertzeko denbori behintzat ez lanen, eh?
Ez, hori ez. A ber, argaltzen garen apurtze bat da. Ere,
Osondo.
Udasko luzatu dugu, eta bueno.
Bueno, baina bizire egin behar da, ezta?
Hau egiten azteko momentua, zegero gabonak orguetan ditu.
Bai, kontua zeko. Bueno, Andoni, ondo pasa, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuetik.
Ba.
Agur.
I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I'll never stand to be my soul. Why we're chilling? Why we're chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to the good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you took the bait. But I keep walking on, keep moving the door, keep open for that the door is yours, keep also home. Cause I'm the one that live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, I'm begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a